Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Zbog epidemije gripa koja se proširila na većinu gradova Srbije, Ministarstvo zdravlja je donelo odluku da produži raspust, dok epidemiolozi kažu da trenutno stanje nije neuobičajeno i da se registruje srednji intenzitet aktivnosti gripa. Šta se dešava u organizmu kada virus gripa prodre u njega? Da li nas više ugrožava sam virus ili naš imuni odgovor? Odnosno, da li u većini slučajeva sa smrtnim ishodom organizam sam sebe ubija dok pokušava da se izleči? Zašto se naglo povećava broj obolelih ispod 60 godina i koliko je rizično podcenjivanje ili precenjivanje opasnosti od gripa? Danas pitamo doktora Srđu Jankovića, imunologa iz Univerzitetske dečje klinike Tiršova i Dragutina Rajevca, magistra farmacije. Ja sam Dijana Ivanović. Za sada je sa nama tu samo doktor Srđe Janković. Kasnije će nam se pridružiti i gospodin Dragutin Rajevac. Srđe, da krenemo sa vama. I evo, recite nam kao prvo, da li vi smatrate da je trebalo produžiti raspust?
Dobar dan. Pa dobro, to je pitanje za epidemiologa. Sami epidemiolozi kažu da je ta mera od ograničenog značaja, ali sve što može da ublaži razmere epidemije uvijek je dobro došlo. Tako da ni u kom slučaju ne mogu reći da se ne bih složio sa tom merom. Samo ne treba imati od toga očekivanja da će ona preseći epidemiju, naravno da neće, može malo da smanji brzinu širenja, odnosno prenošenja virusa, i to je neki učinak koji očekujemo. Ono što je bitno, to je da zaista odgovor na epidemiju gripa s jedne strane mora da podrazumeva ozbiljnost u shvatanju potencijalnih komplikacija gripa. Sa druge strane, ne sme da podrazumeva nekakvu paniku da se dešava nešto što je nečuveno ili nešto što se samo ove godine dešava. Grip svake godine ugrožava ljudske živote. Sad, naravno, postoje oscilacije. Ovo je jedna od gorih godina. I ne potcenjuje, naravno, ni jedan tragičan ishod i sve želimo da ih sprečimo i zato smo tu. Ali treba znati da je grip uvek bolest koja može da ima ozbiljan tok i komplikacije. Nekih godina se to naprosto više vidi.
Da li je ova godina najgora od one 2009-10. kad je bila i pandemija?
Pa to će tek neka završna statistika da pokaže, ali šta god da pokaže, suština je da grip na svakih nekoliko godina menja značajnije, u stvari svake godine se menja do nekle. Zato vakcine moraju da se prave iz godine u godinu. I zato postoje sezonske epidemije, iako se možda ne zovu epidemije tehnički, jer ne dostižu taj epidemijski prag, neočekivani broj obolevanja koji nije dostignut ni sada, uzgred budi rečeno. Ali uvek postoje, dakle, sezone gripa. Kada se malo više izmeni virus gripa, a to je njegova biološka priroda, virus gripa se tako adaptira, prilagođava našem imunskom sistemu, u stvari želi da ga zavara i izbegne. Kada mu se struktura malo više izmeni, a to se dešava na svakih nekoliko godina, on bolje izbegava naš imunski sistem, ima više izgleda da ozbiljnije napadne organizam. Tako da na svakih nekoliko godina dolaze veći talasi gripa sa više obolevanja, a naravno na više godina, decenija, dolaze i ozbiljne pandemije, sećamo se svi, 1918. i španske groznice.
Da. Grip je nezgodan zato što i nikada ne znamo ko je bolestan, dakle možemo da se zarazimo od nekoga koji još uvijek nije dobio simptome, dakle taj neko je i u prve 24 sata ne znam da je bolestan, a jeste već zarazan za okolinu. Kako se ponašati zapravo, kako se racionalno ponašati u vreme epidemije gripa?
Naravno, postoji mogućnost da osoba bude infektivna i nekoliko sati pre nego što otkrije simptome, ipak najveći broj se zarazi od onih koji su već bolesni. Važno je, naravno, što više sprečavati širenje kapljica. Znamo kako da sprečimo, da zarazimo druge, kako da kijamo u maramicu ili sebi u rame, nikako da unaokolo rasejavamo fligeove kapljice. To pomaže do nekoje. Nošenje maske isto pomaže do nekoje. Maska više štiti zapravo, ako smo mi bolesni, osobe oko nas, nego što se mi štitimo maskom kada smo zdravi, mada i to do nekoj, kada je neko izložen, kada je ugrožen, recimo, kada je osetljiva osoba, a izložen virusu, može takođe da smanji rizik. Mi pričamo uvek o smanjenju rizike. Nijedna preventivna mera, čak ni vakcinacija, koja je važna, ne može stopostotno da spreči obolevanje gripu pri izlaganju gripu. Međutim, vidite, mi pričamo ovde o epidemiji. Dakle, Hteli ne hteli, pričamo o velikim brojkama. Ljudi nisu brojke, naravno. Ali tih ljudi koji nisu brojke, oboleće manje, što je brojka, ako primenimo sve ove preventivne mere. Tako da nam brojke pomažu da štitimo ljude.
Da, jasno, ali ajde da se vratimo na maske. Dakle, da li mislite da bi, s obzirom da ništa nije 100% zaštita, a maska svakako jeste u nekom procentu solidnom, trebalo da ima više ljudi sa maskama na licu, pogotovo koji idu prevozom, koji ulaze u kolektive, da ne pričam sada u koje sve sredinama ljudi mogu da budu u nekim grupama, u gužvi, u masi?
Ima smisla da osetljive osobe, kada dolaze u kontakt sa sredinom gde postoji visok rizik od prenošenja virusa, nose masku, s tim što je naravno zaštita ograničena, nije potpuna, statistički verovatno će za neki procenat smanjiti zaražavanje. A više smisla ima, odnosno važnije je da osoba koja ima grip, ako već mora da bude u kontaktu sa drugim osobama, svakako nosi masku, jer maska ima veći efekat, veći učinak da štiti druge osobe od nas ako smo oboleli pa je stavimo. Naravno, maska nije jedino sredstvo zaštite, jako je važno takođe, na primer, prati ruke. Zato što kapljice često padaju na predmete ili direktno na ruke, ili mi dodirnemo predmete i onda vrlo često, kao u romanu Ime ruže Umberta Eka, dodirnemo nos i usta i tako prenesemo sebi grip. Neke studije pokazuju da je 50%, znači polovina svih ljudi koji dobiju grip, dobila grip barem u tim studijama, verovatno je tako i u realnom životu, približno dobila grip preko ruku. Tako da treba činiti sve što možemo. I provetravanje prostorija, koliko god smešno zvučalo, takođe za neki procenat smanjuje verovatnoću zaražavanja. Naravno, treba da budemo svesni da nikada nećemo smanjiti na nulu.
Da, koliko dugo može da živi virus van te neke vlažne sredine koja je potrebna i van organizma u kome se namnožio?
Pa procene za virus gripa se kreću od 15 minuta do više sati, ali to više sati je pod nekim izuzetnim okolnostima i uslovima. U principu on u roku od nekoliko minuta već ugibali. Tih nekoliko minuta može da bude dovoljno. Vrlo često da se bolest prenese.
E to je, zato se nekako izbunjujemo, dalje sat, pet sati, dva minuta,
tri minuta.
Varira to,
varira. Nije to kao kod malih boginja gde možemo da kažemo jasno. Dva sata i to je neki interval, posle koga je zaista vrlo retko, ali od tih dva sata je vrlo često, zapravo skoro sigurno, da će doći do zaraze kod gripa. On nije tako otporan. Njegove zamke su kada ga unesemo u organizam, on je vrlo lukav u nadmudrivanju našeg imunskog sistema, nije tako dobar u preživljavanju u spoljašnjoj sredini. Ali uvek postoji mogućnost da u tom mestu gde je pala čestica gripa postoje neki uslovi koji je štite, pa da to bude duže od onog vremena koje su lekari rekli. Pa ako ja sad kažem većina će uginuti za 15 minuta, to zvuči dobro, ali to nije nikad baš 100% sigurno.
U suštini najbolje bi bilo da kopiramo lekare kako se ponašaju. Najveći broj lekara se vakciniše. Međutim, to je samo 60 do 70% zaštite. Kako se vi štitite u tih, pogotovo ljudi koji su u dnevnom kontaktu sa bolestima, u tih 40% mogućnosti da se zarazite?
Pa sve mere koje važe za ne lekare, važe i za lekare, samo su lekari više izloženi. Naravno, ja sada neću čak ni da ulazim u to koji procenat lekara se do sada vakcinisao. To je vrlo nezadovoljavajuće, ali uskoro će to biti i obaveza lekara, što na kraju krajeva time štitimo i naše pacijente i naše porodice, ne samo nas same. Ja se naravno vakcinišem. Ali, pored vakcine i sve ove ostale mere, tu recimo maska ima smisla. Pogotovo ako lekar, što nije preporučljivo, mora da radi, a osjeća već neke simptome, tad ne bi trebalo da radi, ali tada maska može da spase druge. Tako da, sve mere zaštite treba primjenjivati združeno, jer one imaju zajednički efekat da smanje rizik. Tako da nije to ili-ili, vakcina nije jedina mera, ali jeste važna zato što ne postoji drugo medicinsko sredstvo koje može da u značajnoj meri zaštiti od gripa. Kad kažemo značajnoj meri, jeste 70% je ono čemu težimo. I kada je vakcina, kako to kažu epidemiolozi, pogođena, odnosno kada sadrži antigene onih tipova gripa koji su prisutni, koji zapravo izazivaju epidemiju te godine, onda zaštita može čak i da pređe 70%. Naravno, kod starijih osoba je niža, zato što imunitet se malo slabije stvara, sporije i tako dalje, tu ima mnogo faktora. Ali recimo 70% možemo da očekujemo. Ako su u pitanju drugi sojevi, to naravno opada. ekstremno može da opadne, čak i da bude vrlo nizak stepen zaštite. Nije uvek vakcina odgovarajuća po sojevima, ali to je nešto što se rešava svake sezone iznova. Dakle, praktično svake sezone se sondiraju sojevi gripa.
Slušate Rečeno i Prečitano, danas govorimo o epidemiji gripa koja je u toku u Srbiji. Vidjet ćemo da li će ovo produženje raspusta nešto pomoći, da li će se epidemija brže završiti, da li će biti manji broj obolelih, svakako se nadamo da hoće. Sa nama je u studiju dr. Srđe Janković, imunolog iz Univerzitetske dečje klinike Tiršova. Od lekara, Srđe, također čujemo često suprotstavljene izjave kada se treba javiti doktoru. Pa smo imali slučaj ove godine da jedna devojka, mlada, zdrava, čak svaki dan završavala u hitnoj pomoći koliko je bilo još loše i niko je nije poslao na infektivnu. Kako je moguće tako da se razlikuju izjave doktora pa da kažu tri dana skinete temperaturu, pa ako ne skinete onda idite, a mi smo već sada, ko zna šta je sve zahvatio grip i kako se razvio?
Pa logika je bila da oni koji nemaju težak oblik ne moraju i nemaju koristi od toga što će biti odmah kod lekara, ali naravno da to jeste osetljiva granica koju treba povući. Ja bih rekao da svako ko ima visoku temperaturu praćenu teškom malaksavošću i naročito tegobama sa disanjem, itekako treba da se odmah javi lekaru, zato što može da se razvije komplikacija koja ugrožava disanje samim tim i život. Ne možemo uvek znati kod koga će se razviti komplikacija i nekada i javljanje lekaru u fazi kada je bolest još uvek u uobičajenoj važoj formi, ne može da nam pomogne da predvidimo da će se razviti naprosto teža forma. Treba reći i to da nismo sve mogući. Treba reći i to da nije nužno lekarska greška ako ne vidimo komplikaciju koja će se razviti sutra, ništa ne najavljuje. A postoje hiljade obolelih koji imaju tipičnu kliničku sliku. A međutim, isto tako, podceniti bolest je opasno. I ja bih rekao da svako ko ima teži oblik, onaj ko ima umereno tešku bolest, ako temperatura reaguje na antipiretik, znači na lek za skidanje temperature, on, i ako se čovek osjeća relativno dobro, naravno niko se osjeća dobro kad ima grip, ali ako nije teško opšte stanje, ako nije takva malaksalost koja se ne da izdržati, mada grip to ume da proizvede, možemo da čekamo. Ali svako ko ima težak oblik, naročito ako ima bilo kakve smetnje sa disanjem, mislim da i te kako je opravdano i smisleno i jedino logično da se javi lekaru.
Kad kažete smetnje sa disanjem, mnoge druge infektivne bolesti, problemi, virusi i tako dalje, takođe imaju iste simptome. Kako sada mi da razlikujemo da li je to neki bronhitis ili je to grip? Kako mi, bez obzira na to da li ćemo otići kod doktora ili ne, da se odnosimo dalje prema bolesti?
Kad kažem smetnje sa disanjem, da, nisam možda najprecizniji. Svašta možda se zove smetnje sa disanjem, ali mislim na otežano disanje, na to da čovek osjeća da teško diše, da ne može da diše. To je uvek razlog da se što pre stigne do lekara.
Šta još grip karakteriše u tih prvih nekoliko sati?
Pa eto, pobrali smo uglavnom najvažnije stvari. Znači, najvažnije su pored temperature koja, naravno, kod tipičnih formi retko izostaje, ali sve je moguće. Postoji atipične forme gripa koje ne idu sa tako visokom temperaturom, ali da se zadržimo na onome što je uobičajeno. Dakle, sem visoke temperature, karakterističan je nagli početak. Grip, pravi grip, za razliku od svega onoga što se u narodu često zove gripa, što su drugi virusi koji napadaju ljudski organizam, grip ima tendenciju da počne naglo, da se puna klinička slika razvije nekad i u roku od pola sata, svakako u roku od nekoliko sati, ne više. I ta puna klinička slika podrazumeva jedan opšti osjećaj da nam je loše, koji je praćen teškom malaksalošću, jako brzim zamaranjem. Ne mora naravno da bude ozbiljnih tegoba sa disanjem, to već najavljuje komplikaciju na plućima, o kojoj smo malo pre govorili, čega se najviše zapravo i pribojavamo. Ali svako ko ima tipičan grip, pašće u krevet sa teškom malaksalošću i takođe onaj osjećaj da nas sve boli. To su, mi kažemo, boli u mišićima, u zglobovima, ali čovek zapravo tad više i ne može da kaže šta ga boli, sve nas boli. Svako je to bar jednom u životu osetio. To je onaj osjećaj kao da nas je pregazio brzi voz ili kao da su nas krave žvakale, kako to narod isto kaže. To je tipično za grip. Drugi virusi to ne izazivaju u toj meri, nije tako jako. Ko se jako loše osjeća, a počelo je naglo, najverovatnije ima grip. Malo je verovatno je drugi neki virus.
Ove godine je bilo zanimljivih članaka na tu temu, stigli su svakako iz Amerike od tamošnjih lekara. Dakle, jedan od njih je kako nas grip ubija. Dakle, kakvi su to mehanizmi? Pa se kaže da u 30% je odgovor, naš imuni odgovoran za to krajnje stradanje i smrt i zbog toga što ljudi odlaze i zbog toga ljudi odlaze na respiratorne aparate u bolnice. Dakle, nije dovoljan samo virus, uvek je tu i u sprezi virusa domaćinom, dakle sa osobom koja je obolala. Kako to organizam burno reaguje i zašto na virus?
Pa imunski sistem naravno ima za cilj da se odbrani, kao što na nekom drugom nivou i epidemiološki sistem pokušava da ublaži posledice epidemije. Dakle, mi pokušavamo da odgovorimo adekvatno na jednu pretnju po zdravlje. I tako isto i naš imunski sistem na nivou našeg organizma radi. E sad, odgovor može da bude adekvatan, ali može da bude i preslab, može da bude i prejak. I to je uprošćeno, u stvari kompleksan imunski odgovor, ima više komponenata. I nekada je dobro koordiniran, nekada malo slabije. Postoje dva načina da stvari pođu ozbiljno naopako i da život bude ugrožen. Jedno je takozvani slab imunski odgovor, odnosno organizam koji je oslabila hronična bolest i je reč o takvom uzrastu, dakle mala deca ili starije osobe, takođe kod trudnica. A to su takozvane osetljive kategorije koje nemaju možda dovoljno kapaciteta da ako je grip dosta agresivno napao organizam, ako je reč o soju koji ima visoku, kako mi to lekari kažemo, virulenciju, znači koji je jak, narodski rečeno, da onda imunski odgovor nije dovoljno jak za njega, da to ide po tom principu. Druga mogućnost koja nas plaši mnogo više, nije to uvek 30%. To zavisi Naravno, to je igra na dva gola, zavisi s jedne strane od tipa gripa i njegovih bioloških potencijala, sa druge strane zavisi od organizma osobe koju je napao. To je neka utakmica. U toj utakmici nekada može da se desi da imunski sistem pokrene i imunski odgovor koji je uslovno rečeno prejak, u stvari možda bi pre trebalo reći nedovoljno precizan i koji onda naudi samom organizmu. Konkretno, imunski odgovor, artiljerija imunskog sistema, molekuli koji bi trebalo da zaustave virus, da ga unište, vrlo često počnu da oštećuju membranu alveola u plućima. Onda se pluća pune tečnošću, nastaje plućni edem i tako se umire od jakog imunskog odgovora.
Da li je onda moguće reći, svakako laički pitam, da ljudi koji pate od nekih alergija, koji već imaju taj prenaglašen imunni odgovor i pogrešan imunni odgovor, mogu da budu ugroženiji za takvu vrstu reakcije i za takvu vrstu razvoja bolesti nego ljudi koji nisu skloni uopšte alergijama? Ili je to neki potpuno drugi mehanizam?
Drugi je mehanizam. Nije zabeleženo za sada da osobe koje su alergične na više alergene ili koje su jako alergične na jedan alergen, da imaju veću sklonost stradanju od gripa od osoba sa manje alergije ili bez alergija. Nije to zabeleženo. Zašto? Zato što u oba slučaja imamo neadekvatan imunski odgovor. Ali u slučaju prejakog odgovora na grip, to je odgovor na realnu pretnju, samo što odgovor nije dobro naštimovan, napravi na kraju štetu umesto koristi. Kod alergije imamo buran odgovor na nešto što nije pretnja, to je definicija alergije. Dakle, specifičnost se razlikuje.
Ove godine je interesantno, odnosno zapaženo i to da ima znatno više obolelih nego što je procentualno bilo prethodnih godina, ljudi koji su ispod 60 godina starosti.
Pa dobro, ovaj soj H1N1, naravno ima raznih sojeva H1N1, to je grupa sojeva, bolje reći tipova nego sojeva, kada je virus u pitanju. Kažemo soj za bakteriju, za virus kažemo tip, tako da se ispravljam. Dakle, taj tip virusa ima relativno veću sklonost da aktivira buran imunski odgovor. To je opet, naravno, u granicama neke verovatnoće, neće kod svakog da se desi, neka predispozicija na molekularnom, na genetičkom nivou koju mi ne možemo uvek da znamo. Unapred, nažalost, igra veliku ulogu. To se istražuje. Sve u svemu, takav rizik postoji. Retko je to još uvek, srećom, ali svedoci smo da se desilo. I zbog toga što se nekim ljudima desilo, uključujući, nažalost, i tragične ishode, ne možemo to nikada da zaboravimo niti podcenimo, ali s druge strane, treba imati u vidu da se to ipak dešava relativno retko. To je pokušaj da povijemo između Cila i Haribde. S jedne strane da shvatimo ozbiljno grip, što mi lekari govorimo svake sezone i kada nije ovakva situacija, da je grip uvek bolest koja ima potencijal da nam preti. Sa druge strane, to bi bila sad Haribda, ništa ne dobijemo time što ćemo sada da podvegnemo strahu. Za strah ima razloga onda kada ne znamo s čim se suočavamo. Kada znamo, onda ima razloga samo za racionalne preventivne mere.
Također je činjenica da čovek u toku jednog svog života prosečnog samo 2 ili 3 puta zaista boli od gripa. Ovo ostale su druge respiratorne infekcije i druge vrste virusa koje nisu tako opasne kao grip. To nam je nekako uteha, jel da?
Pa može i više od 2-3 puta, što se grip menja, to smo rekli na početku. Tako da neki oboli više nego 2-3 puta ako se grip dovoljno puta u njihovom životu dovoljno izmeni, onda onaj stari imunski odgovor, odnosno imunsko pamćenje više neće da ih štiti. Ali činjenica je da na svaki grip koji dobijemo, dobijamo mnogo, mnogo više drugih virusa, od kojih ćemo imati kijavicu, upavu grla, kašalj, umereno loše stanje, možemo da se osjetimo slabije, ali ne ekstremno malaksavo kao od gripa. Tu su naročito značajni rinovirusi, adenovirusi i neke druge grupe virusa koji se također šire kapljično, dakle slično gripu. Inkubacija je duža. Ono što nisam rekao takođe kod gripa je, klasično gripa inkubacija najčešće nije duga. Obično prođe 24 sata od kontakta sa virusom, mada može i do 4 dana po knjigama. Ali bliže je ovoj donjoj granici obično. Dakle, ovi drugi virusi imaju i dužu inkubaciju, i sporiji tok, i vrlo često šarenu sliku i možemo da ih, ono kad kažemo, vučemo. Kad kažemo vučem neki virus, to nije grip. Grip se ne vuče. Grip udara, obara i prolazi. Ili ko nema sreće, nažalost, komplikuje se. Ali grip ne vučemo.
Da li to znači da onda ljudi koji su prehlađeni i slinavi i dolaze na posao, da nije to tako strašno? Ili u ovo vreme epidemije gripa svako ko ima bilo kakav respiratorni problem ne bi trebalo da dolazi na posao?
Pa ja pre svega bih rekao da svako ko je bolestan treba da se oporavi da bi dostigao i svoj puni radni kapacitet i svoje puno zadovoljstvo obavljenim poslom i zaštitio kolektiv od prenošenja zarazne bolesti. Ima hiljadu razloga zašto je taj prezentizam problem koji postoji u savremenoj radnoj kulturi i u savremenom društvu. Dakle, prezentizam je problem kada postoji pritisak na ljude da dolaze po svaku cenu na posao. Zašto je to loše? I to, o tome treba da se razgovara i u emisijama koje nisu samo iz medicine, znate. Jer svi su pod pritiskom. Neću sad da pričam o bolovanjima, to je još jedna bolna tema. Ali hteo bih samo da kažem da se i radnoj organizaciji ili poslodavcu isplati da ima zdrave zaposlene. Svi dobijaju ako se bolest odleže. I svi gube ako se dolazi na posao bolestan. Iako to tako možda ne izgleda. Tako da ono, ne smijem da se razbolim, danas ovo mora da se uradi živi i mrtav i tako dalje. Zvuči kao dobra strategija da se završi kratkoročan posao, dugoročno od toga svi gubimo.
Jasno, da. E sada, kad je on već tu, moramo da se maksimalno prilagodimo i da nekako se zaštitimo svakako. Šta očekujete, Srđo, kako će teći dalje tok ove epidemije i možete li da date neke naznake kad će ona početi da jenjava? Kakva inače priroda ove bolesti i kako se ona javlja i na koji način prolazi i odlazi?
Pa postoje takozvani epidemiološki modeli koji su nam tu vodiči. Oni su matematički utemeljeni, bar koliko i vremenska prognoza. Nažalost, i epidemija i vremenski uslovi imaju i element haosa. Ovde ne pričam naravno o haosu u ovom svakodnevnom značenju, nego o matematici koja nije linearna i koja nema osobinu pune predvidivosti. Čak i kada znamo sve parametre, što često naravno i ne znamo potpuno. Tako da ne možemo predvidjeti egzaktno kada će prestati, ali možemo dati okvir. Svakako da se slažem sa svim epidemiolozima koji su rekli da je sada vrhunac epidemije. Dakle, ne očekujemo, pogotovo sa ovom merom koja je uvedena, koja će ipak do neke ublažiti, jer znamo da se kroz školske kolektive vrlo često virus pojačano prenosi u epidemijama. Naravno, to nažalost nije jedino mesto da se prenosi. Neće biti presečena kao nožem, bit će malo zaravljena kriva, a ranije će možda početi da pada. I sada po nekoj krivulji očekujemo pad broja obolelih, koji bi trebalo da počne, ajde, neću da licitiram, ali trebalo bi da počne uskoro. Znači, ne očekujem da nismo dosegli vrhunac, možda još koji dan ili nedelja, ali to je to. Ovo je onaj najgori deo epidemije. Očekujem da stvari idu na bolje. I svi to očekuju. I svake godine epidemija prođe i naravno grip nije uvek sezonski, on je globalni fenomen, u različitim zemljama dostiže maksimum u različitim mesecima godine, ali uglavnom, naravno, bit će ga i sledeće sezone i sledeće i treba da planiramo možda da se više ljudi vakciniše pred sledeću sezonu. Bio je obuhvat zadovoljavajući u odnosu na planirani, ali planirani je bio u odnosu na podcenjivanje gripa koje je dugo tradicija ovde bilo. Možda da planiramo više za sledeću godinu.
Hvala puno, bio Srđa Janković, doktor imunolog iz Univerzitetske dečje klinike Tiršova. U nastavku emisije Rečeno i prećutano razgovarat ćemo sa Dragutinom Rajevcem, magistrom farmacije.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Przede wszystkim siebie bym zmienił. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc d'abord on change nous-mêmes pour le mieux et après on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda 27. februar u 19:00. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama. Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva, najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Razgovor o gripu nastavljamo sa našim drugim gostom, malo kasnije još u priču, Dragutin Rajevac, magister farmacije. Dobar dan, Dragutine.
Dobar dan.
Dakle, ono što je važno kada je vreme gripe u pitanju jeste svakako lek, jedan jedini koji ima mogućnost da spreči, odnosno da leči tu infekciju. To je lek Tamiflu u srpskim apotekama. Ga nema ni za lek, što se kaže.
Pa evo ovako, lepo ste rekli da leči, a za one pacijente koji nisu hteli da rade neku preventivu, a to je pre svega vakcinacija o kojoj mora i država i mediji da krenu u jednu kampanju, ali ne kampanju kada dođe do infekcije, nego kampanju kada se pojavi potreba za primanjem vakcine. A to je neki kraj oktobra, početak novembra, kada većina pacijenata pomisli, jao, pa neće valjda mene grip, ja sam, evo, mlad, jak, snažan, nikad nisam imao. E onda se pojavi grip kao što je sada, sa smrtnim ishodima, e onda su svi u panici i sad bi svi da se u ovom trenutku odmah vakcinišu. Efekat vakcinacije u ovom trenutku je, se pojavljuje tek posle jedne ili dve nedelje od primanja te vakcine. Ono što ste rekli, jedini lek za lečenje dobijenog gripa je preparat Tamiflu, to je Rošov preparat švajcarske jedne ozbiljne kompanije, koji se smatra jedinim antivirotikom na tržištu Evrope, koji je potvrđen za lečenje gripa. I evo, da iskoristim priliku da kažem da kutija koja se kupi ili koja se dobije na recept se mora cela popiti ako se konstatuje da pacijent ima grip. Efekat jedne, dve, tri tablete i čuvanje za iduću godinu ne postoji kao dobar, jer postoje kontraindikacije koje se mogu javiti ako se prekine terapija.
Otkad nema Tamiflu u apotekama u Srbiji?
Pa evo zadnjih, ja sam bio nešto na putu, zadnjih 20-ak dana nismo u mogućnosti da od distributera koji se bave veliko prodajom lekova u Srbiji nabavimo Tamiflu. Da li je to trenutna nestašica ili je nedovoljna količina uvezena, to bi trebalo pitati nekog ko se bavio uvozom Tamiflu.
Da li je nestašica u Evropi ili samo kod nas?
Ne, ne, u Evropi ima. Ja sam, evo, konkretno za sebe i pored toga što uzimam, radim vakcinaciju na vreme, ja sam uzeo jednu kutiju Tamiflu, a zamolio sam kuma koji živi u Švajcarskoj, on mi je kupio u apoteciju u Cirihu i dono kutiju, tako da ja imam za sebe, ne daj Bože da se desi da i pored vakcine se pojavi neki blaži oblik gripa.
Dakle, možda se nabavi ako neko ima veze, kontakte, dobre i novac, pre svega, to nije jeftin lek.
Pa to nije lek jeftin, cena u Srbiji, ne mogu da kažem tačna cena, bila je negde oko 1200-1500, ne znam stvarno tačnu cenu, u Švajcarskoj je to skoro tri puta, negde oko 5000 dinara, ali za pacijenta koji upadne u problem sa gripom, nijedna cena nije tako velika ako taj lek potvrđeno je na evropskom nivou da čini i da pomaže da grip bude u neuporedivo blažoj formi nego što je sam po sebi ako ne uzimate antivirotik.
Da li je bio skuplji ranije, čini mi se da je bio nešto skuplji od 1200, da je bio par preko 5-6 hiljada?
Ne znam, ne mogu da tvrdim, kažem, nisam ga dugo imao u apoteci, jer zadnjih 2 ili 3 godine niko nije tražio. Jednostavno, Tamiflu nije tražen, jer sojevi gripa koji su se pojavljivali u zadnjih 2-3 godine su bili mnogo, mnogo blaži od ovoga koji je sada postao izuzetno opasan, bukvalno kao da je narastao taj soj gripa od pre 5 godina i da je se usložio i postao zbilja ovako opasan za građanstvo.
Ono što naš narod voli da radi, to je da preventivno uzima antibiotike, naročito ako se pojavi neka infekcija virusna, da bi se tako prevenirala neka druga infekcija koja može da nastane zbog pada imuniteta koji je izazvala neka virusna infekcija.
Veliki problem u našem zdravstvu je upravo ta nedovoljnost komunikacije između pacijenta i lekara. Vi danas ne možete da odete kao nekad u dom zdravlja i da sačekate svoj neki red i da dođete do svog lekara. Vi morate da tom lekaru se najavite ili sestri i da vam ona kaže doktor je slobodan, evo sve su termini zatvoreni sutra i preksutra, a možete naksutra. Znate, neko ko ima grip i koji će za 3 do 4 sata leći u krevet i neće moći da se mrdne, njemu treba lekar tog trenutka. Lekari u domovima zdravlja, te mobilne službe, nema dovoljno lekara da one mogu da posete, pogotovo kada krene infekcija u ovoj meri u kojoj je sad, da krenu po kućama i da konstatuju da li neko ima zapalenje pluća, da li ima laringitis ili ga je uhvatio grip. To treba lekar da konstatuje šta je, da li je grip ili je neka druga prehlada.
Ako se ne hranimo zdravo i ako nekako ne vodimo računa u svim segmentima života o zdravlju i zadesi nas grip neki i onda krenemo da uzimamo šakom i kapom po 2-3 hiljade miligrama C vitamina dnevno, krenemo na druge vitamine, koliko to stvarno može da ima efekta i da li pomaže?
Pa znate šta, dobro ste pomenuli C vitamin. C vitamin je jedan od vrlo bitnih vitamina. Međutim, on ne može da bude čarobni štapić. Znači, C vitamin treba uzimati, pogotovo pušači, bi trebali da uzimaju veće količine, pogotovo u zimi, jer naša ishrana vitaminima je siromašnija tokom zimskih meseci, jer malo ljudi možda ima i mogućnost da kupi i pomoranđe i banane i ove mandarine i da kroz to dobije taj C vitamin. Velike količine C vitamina se izlučuju na svu sreću kroz mokraću i ne postoji mogućnost predoziranja C vitamina, ali efekat koji se očekuje od tih velikih doza jednostavno je smešan i nemoguće ga je postići.
A drugi vitamini, vitamin A, vitamin E, kažu da su to vitamini koji su važni.
Zimski period je upravo period u kome dosta tih vitamina nam fali, ali to isključivo treba da odredi stručnjak koji prati jednog pacijenta. Svi ti naši lekari koji nas prate, oni znaju kakve mi imamo probleme. I u razgovoru, a to je vrlo kratak razgovor, svaki lekar opšte prakse će vam dati neku ovako preporuku šta bi trebali da uzimate ili od namirnica ili od tih kompleksa vitamina. Postoje i kvalitetni vitaminski preparati i stranih i domaćih proizvođača, multivitaminski, gde vi u jednoj tableti imate kompletan unos vitamina koji vam je potrebno za jedan dan. I to su, kažem, renomirani proizvođači, ali ne bi volio da nekoga pomenem pa da se ovo shvati kao neka reklama, ali ima ozbiljnih proizvođača gde uzimanjem jedne i ne treba dve, jer ljudi misle da ono što nije uzimo može da nadoknadi kroz pojačanu terapiju, znači po povećanu dozu. Vitamine treba uzimati onoliko koliko vam lekar kaže. Nikakve povećane doze vitamina vam neće napraviti nikakav pozitivan efekt.
Ne morate da pominjete ni jednog proizvođača, ali nas uputite na neki drugi indirektan način koje vitamine, koje suplemente da kupujemo, kako da se opredelimo. Dakle, ne da dajemo novac za neku šećernu vodicu, nego da zaista hoćemo da kupimo neki suplement ili kombinaciju vitamina, iako košta da znamo da ćemo ipak dobiti nešto sa tim. Dakle, da li je cena ključni faktor koji određuje kvalitet?
Pa znate šta, uglavnom jeste. Nažalost jeste. Jer, da vam kažem, to što nešto ima visoku cenu, ima razloga zašto ima visoku cenu. Ono što je niska cena je pre svega marketinški bitno, jer ovaj narod naš, moramo da i to konstatujemo, nema višak para, pa da kaže, kupujem samo najskuplje, jer znam da je to kvalitet. Kod lekova, nažalost, se vrlo često potvrđuje upravo to pravilo da skuplje stvari. Pa evo, pogledate i lekove koji su na ovoj listi za recept. Znate, ima tu lekova koji su jednostavno ušli u tu listu zato što su cene uspeli da fond i proizvođači dogovore da to bude niža cena. Ja u kvalitet neću ulaziti, to je stvar mnogo ozbiljnijih ustanova koje se bave kontrolom lekova, ali definitivno imate preparata koji su ostali skuplji i oni su van liste lekova koje prepisuje lekar. I imate dosta pacijenata koji upravo te lekove traže da im se prodaju, naravno uz lekarski recept, kod uglavnom privatnika se taj recept i dobije.
U ovo vreme gripa, kada imamo visoke temperature koje teško spadaju, pa ako spadnu znaju da se vrate, mnogi antipiretici ne pomažu dovoljno, bar se tako ljudima čini. I znam mnoge ljude koji su pribegli jednom drugom načinu skidanja temperature, sem tuširanja hladnom vodom i tako dalje, a to su injekcije Novalgetola. To zaista jeste efikasno i to potpuno skine temperaturu, ali recite nam koliko je to opasno, dakle da se piju injekcije Novalgetola.
Paste, Novalgetol ima taj efekat koji vi pominjete, međutim šta je problem? Nije svačiji želudac dovoljno otporan na ampule Novalgetola. Novalgetol je dosta erozivno sredstvo koje kod nekoga koji ima ili početak gastritisa ili početak čira može izazvati neslućene razmere problema koje će taj pacijent posle toga imati, a neće znati od čega je. Tako da ne bi preporučio da nijedan pacijent sam na svoju ruku ide sa lečenjem. Mi nažalost svi idemo na tu varijantu da brzo rešimo svoj problem. Jer sutra moram da budem na poslu. Jer sutra moram ne znam šta. E onda kad te grip potpuno svlada, onda sediš kući i po 3 dana, 4 zbog toga što si hteo na brzinu da se lečiš.
Ovaj grip zna da bude jako nezgodan zbog toga što najgore manifestacije može u roku od par sati ili čak 2-3, pola sata nekada da se manifestuju. Ljude to nekada može da zadesi na ulici negde kad nisu kod kuće, a apoteke i farmaceuti su zapravo prvi nivo zdravstvene zaštite građana. Naročito je to važno u ovim periodima zimskim kada vlada grip. Dakle, kako funkcioniše ta linija? Da li neko kome pozli iz ovih razloga može da uđe u neku apoteku da zatraži da mu se izmeri temperatura, da mu se izmeri pritisak? Kako mogu, kako farmaceuti pomažu lekarima u ovim situacijama?
Upravo ovo što ste vi rekli, to je odlična ideja koju, moram da kažem, ja razvijam već nekih 25, možda i 30 godina od kad se bavim zdravstvom i farmaceutskom delatnošću, da farmaceut treba da bude pomoćna snaga za jednog lekara. Znači, pacijent dolazi prvo u apoteku ako su te simptomi koje on osjeća blagi, da mu farmaceut, koji svakako ima dosta veliko znanje, ne mogu da upoređujem farmaceuta i lekara i to ne želim, lekar je taj koji će dati konačan sud. Ali za ove sitnije probleme gde pacijent je u nedoumici da li da krene s antibiotikom, da li da uradi ovo i da li da uradi ono, mi možemo da izmerimo temperaturu, možemo da izmerimo pritisak. Mi dalje, po zakonu, ne smemo da idemo dalje. Ali razgovor sa pacijentom, da ga mi smirimo i da ga u ovom trenutku u ordinaciju gde je puna ljudi u gripoznom stanju, da ga ne šaljemo ako mi vidimo da on nema grip, nego da ima neku manifestaciju koja bi možda bila slična. Onda predočimo da kod kuće pokuša da za dan, dva se odmori, da krene sa blagom nekom terapijom snižavanja temperature. Tu sad svakako treba reći jednu osnovnu stvar koja je vrlo bitna. Ne snižava se temperatura kada temperatura pređe 37, 37,5. Tek od 38 i većih temperatura idemo na skidanje temperature. Mi smatramo da temperatura 37,5, jao, to je gotovo, izgore čovek, ajde da ga hladimo. Nema potrebe, jer ta temperatura nam pomaže da te viruse koji su u našem organizmu temperaturom spržimo, malo grub iznad, mnogo brže nego sa nekim drugim sredstvima za lečenje.
Hvala vam puno. Čuli ste preporuka, čuvajte se na svaki mogući način. Neće ovo još dugo, ovo je sad neki pik, najkritičnije vreme, za 2-3 nedelje sve će biti bolje i polako će da počne da jenjeva i da prolazi sve. Sa nama su danas bili dr. Srđan Janković, imunolog, i Dragutin Rajevac, magister farmacije. Ja sam Dijana Ivanović, prijatan dan.